Գլուխ Ը. Ուրսուսի առաջը ոչ ոք չկտրեց։ Ոչ ոք նրան չհարցրեց մինչև անգամ, թե ինչ է անում։ Հյուրերից նրանք, որոնք դեռ սեղանի տակ չէին պառկած, արդեն չէին նստած իրենց տեղերում։ Ուստի ծառաները, տեսնելով հսկային, որ տանում էր աղջկան ձեռների վրա, կարծում էին, թե դա մի որևէ ստրուկ է, որ դուրս է տանում իր արփած տիրուհուն։ Վերջապես Ակտեն նրանց հետևից ներգնում, և նրա ներկայությունը ցրում էր ամեն մի կասկած։ Այս եղանակով նրանք դուրս եկան Տրիկլինյոնից կից սենյակը և այնտեղից Ակտեի բնակարանը տանող անցքը։ Լիգիան այնչափ արդեն ուժաթափ էր եղել, որ մեռածի պես ընկած էր Ուրսուսի բազուկների վրա, բայց երբ նրան դիպավ առավոտյան զով և մաքուրոթը, նա բաց արեց աչքերը։ Շուրջը ամեն բան ավելի ու ավելի որոշվում էր։ Մի փոքր ժամանակից անցքով գնալով ծռվեցին կողքի պորտիկը, որ ոչ թե դեպի բակն էր նայում, այլ պալատական պարտեզը, ուր պինյաների և նոճիների գագաթները վառվում էին արդեն արշալույսի շողերից։ Տան այս մասը դատարկ էր, և երաժշտության ձայները ու հյուրերի աղաղակները հասնում էին նրանց ավելի և ավելի թույլ կերպով։ Լիգիային թվում էր, թե իրեն հափշտակել են դժոխքից և աստուծո լույս աշխարհ բերել։ Այդ զզվելի Տրիկլինյոնից դուրս կար մի ինչ-որ բան, կար երկինք, արշալույս, լույս և խաղաղություն։ Աղջկան ընդգրկեց հանկարծ լաց, և նա հսկայի ուսին սեղմվելով սկսեց հեկեկալ և կրկնել. «Տուն տար, Ուրսուս, տուն տար, ավլոսների մոտ»։ «Գնանք», պատասխանեց Ուրսուսը։ Այդ ժամանակ նրանք հասան Ակտեի բնակարանին պատկանող փոքրիկ ատրիոնը։ Այնտեղ Ուրսուսը նստեցրեց Լիգիային մարմարիոնե նստարանի վրա, շատրվանից հեռու, իսկ Ակտեն սկսեց նրան հանգստացնել և առաջարկել քնել, հավատացնելով, որ առժամանակ նրան ոչինչ չի սպառնում, քանի որ արփաց հյուրերը մեծարքից հետո մինչև երեկո քնած կմնան։ Բայց Լիգիան երկար ժամանակ չէր կամենում հանգստանալ, և ձեռներով ճնշելով քունքերը երեխայի պես կրկնում էր միայն. «Տուն եմ ուզում, ավլոսների մոտ»։ Ուրսուսը պատրաստ էր։ «Ուղիղ է, դարպասի առջև կանգնած են պրետորյաններ, բայց ինքը այնպես էլ կանցնի. զինվորները չեն կանգնեցնում դուրս գնացողների. Կամարի մոտ խռնվում են դեսպակները. Մարդիկ կսկսեն դուրս գալ խմբերով, ոչ ոք իրենց չի կանգնեցնի. դուրս կգան ամբոխի հետ միասին, կերթան ուղիղ տուն. Վերջապես իրեն ինչ»։ Ինչպես արքայադուստրը կհրամայի, այնպես էլ պետք է լինի։ Դրա համար է, որ ինքը այստեղ է։ Իսկ Լիգիան կրկնում էր. «Այդպես է, Ուրսուս, հեռանանք, գնանք»։ Բայց Ակտեն պետք է խելք բանացներ երկուսի փոխարեն։ «Դուրս կգնան, այո, ոչ ոք նրանց չի կանգնեցնի, բայց կեսարի տանից փախչել թույլ տրված չէ, և ով որ այդ անում է, նորին վեհապարությունն է անարգում. դուրս կգնան, բայց երեկոյան կենտուրիոնը զինվորների ուղեկցությամբ մահվան վճիռ կբերի ավլոսի, Պոմպոնիա Գրեկինայի, իսկ Լիգիային նորից կվերցնի պալատը. Եվ այն ժամանակ նրա համար փրկություն չի լինի. Եթե ավլոսները նրան ընդունեն իրենց հարկի տակ, հաստատ մահ է սպառնում նրանց»։ Լիգիայի ձեռները կախնկան։ Ոչ մի ճար չկար։ Պետք է ընտրեր Պլավտյոսների կորուստը կամ իր սեփականը։ Մեծարկ գնալիս հույս ուներ, որ Վինիկյոսը և Պետրոնյոսը կխնդրեն իրեն կեսարից և կտան Պոմպոնիային, իսկ այժմ գիտեր, որ հենց նրանք էին, որ կեսարին դրդեցին խլել իրեն ավլոսներից։ Ճար չկար։ Միայն հրաշքը կարող էր ազատել նրան այդ անդունդից։ Հրաշքը և աստուծո զորությունը։
«Ակտե», ասաց նա հուսահատությամբ, «արդյոք լսեցիր, ինչ ասաց Վինիկյոսը, որ կեսարը ինձ իրեն է ընծայել, և որ այսօր երեկոյան նաստրուկներին կուղարկի իմ հետևից, և կտանի ինձ իր տունը»։
«Լսեցի», ասաց Ակտեն,
և ձեռները տարածելով լռեց։ Այն հուսահատությունը, որով խոսում էր Լիգիան, արձագանք չէր գտնում նրա մեջ, չէ որ ինքն էլ եղած էր Ներոնի սիրուհին։ Նրա, թեև բարի սիրտը, չէր կարողանում բավականաչափ զգալ այդպիսի հարաբերության անարգությունը, իբրև վաղեմի ստերկուհի չափազանց ընտելացել էր ստերկության իրավունքին, և բացի դրանից դեռևս սիրում էր Ներոնի, եթե կեսարը ուզենար նրա մոտ վերադառնալ. Ինքը կմեկներ նրան իր ձեռները, իբրև մի երջանկության. Այժմ պարս հասկանալով, որ Լիգիան պետք է կամ երիտասարդ և գեղեցիկ Վինիկիոսի սիրուհին դառնա, կամ իրեն և ավլոսներին կորստյան մատնի, ուղակի չէր հասկանում, ինչպես աղջիկը կարող էր տատանվել. «Կեսարի տանը», ասաց նա մի րոպեից հետո, «քեզ համար ավելի ապահով չի լինի, քան թե Վինիկիոսի տանը»։ Եվ մտքովը չէր անցնում, որ թեև ճշմարտություն էր ասում, իր խոսքերը նշանակում էին «հնազանդվիր ճակատագրիտ և դարձիր Վինիկիոսի հարճը»։ Բայց Լիգիայի արյունը, Լիգիայի, որ դեռ զգում էր իր շրթունքներին գազանային տրփանքով լի և ածուխի պես այրող նրա համբույրները, ամոթից երեսը խփեց միայն դրա հիշողությունից։
«Երբեք», գոչեց նա եռանդով, «չեմ մնա ոչ այստեղ, ոչ էլ Վինիկիոսի մոտ. Երբեք»։
Ակտեին զարմացրեց այդ եռանդը։
«Միթե»,
հարցրեց նա,
«Վինիկիոսը քեզ համար այդպես ատելի է»։
Բայց Լիգիան չէր կարողանում պատասխանել, որովհետև այդ րոպեին նրան նորից խեղտեց լացը։ Ակտեն սեղմեց նրան իր կրծքին և սկսեց հանգստացնել։ Ուրսուսը ծանր շունչ էր քաշում և սեղմում էր իր հսկայական բռունցքները, որովհետև սիրելով իր արքայադստերը շան հավատարմությամբ, չէր կարողանում դիմանալ նրա արտասուքներին։ Նրա լիգիական, կիսավայրենի սրտի մեջ մի ցանկություն ծնվեց. վերադառնալ դահլիճը, խեղտել Վինիկիոսին, իսկ եթե հարկավոր է և կեսարին։ Բայց վախենում էր այդ մասին հաղորդել իր տիրուհուն, որովհետև վստահ չէր, արդյոք այդպիսի մի արարք, որ մեկ անգամից իրեն շատ հեշտ երևաց, վայել կլինի խաչանած գառի հետևողին։ Ակտեն հանգստացնելով Լիգիային, սկսեց նորից հարցնել.
«Միթե նա քեզ համար այդ չապատելի է»։ «Ոչ»,
ասաց Լիգիան,
«կարելի չէ, որ նրան ատեմ, որովհետև քրիստոնյա եմ»։
«Գիտեմ, Լիգիա,
գիտեմ նույնպես Տարսոնացի Պողոսի թղթերից, որ ձեզ թույլ չի տրվում ոչ անպատիվ անել, ոչ էլ մահից ավելի վախենալ, քան թե մեղքից. բայց ասա ինձ, արդյոք քո օրենքը թույլ է տալիս մահ պատճառել»։ «Ոչ»։
«Ինչպես ուրեմն կարող ես կեսարի վրեժը ավլոսների տան վրա հրավիրել»։ Տիրեց լռություն։ Անհատական դունդը նորից բացվեց Լիգիայի առջև, իսկ ջահել ազատագրուհին շարունակեց.
«Հարցնում եմ, որովհետև խղճում եմ քեզ, և խղճում եմ բարի Պոմպոնիային ու Ավլոսին, և նրանց երեխային. ես վաղուց է, որ ապրում եմ այս տան մեջ, և գիտեմ, ինչ է սպառնում կեսարի բարկությունը. ոչ, դուք չեք կարող այստեղից փախչել. քեզ մի ճանապար է մնում. աղաչել Վինիկիոսին, որ քեզ վերադարձնի Պոմպոնիային»։
Բայց Լիգիան ծունը չոքեց մեկ ուրիշին աղաչելու համար։ Ուրսուսը մի րոպեից հետո չոքեց նույնպես, և երկուսը սկսեցին աղոթել։ Կեսարի տանը, առավոտյան արշալույսի շողերով լուսավորված։